SBS Монгол нэвтрүүлэгтэй хамт байна.
Сайн байцгаана уу сонсогчдоо, та бүхэнд энэ өдрийн мэндийг хүргэе. SBS Mongolia 7 хоног бүрийн баасан гарагт Австрал дахь ковидын нөхцөл байдал шин шийдвэр мөн дэлхийн эрүүл мэндийн байгууллагаас гаргаж байгаа мэдээллийг багцлан хүргэдэг. Та 4 минутанд багтаан 7 хоногийн турш болсон ковидтай холбоотой үйл явдлын таймыг сонсоорой. Өнөөдөр буюу 4-р сарын 29-ны баасан гарагт Австрал даяар 24 хүн ковид болмоос нас баржээ. New South Wales болон Victoria мужид тус бүр 7, Western Australiaд 2 хүн нас барсан байна. Өнгөрсөн 7 хоногт бүх муж бүс нутгууд ойрын хавтал болсон хүнийг заавал тусгаарлах журмаа зөөлрүүллээ. Western Australia, Northern Territory, New South Wales, Victoria, Queensland, Australian Capital Territory, Tasmania мужууд бүгд ийм шийдвэрийг гаргалаа. Хэрвээ та ойрын хавтал болсон бол өдөр бүр өөрийгөө рад оншлуураар үзэж гадаа гарахтаа маска заавал зүүн, мөн ажилдаа ойрын хавтал болсон гэдгээ заавал мэдэгдэх ёстой. Эрсдэл өндөртэй газрууд буюу Ахмадын асрах газар гэх мэт олон нийтийн газраар явахгүй байхыг зөвлөж байна. Үүнтэй адилхан South Australia муж маргаашнаас буюу 4-р сарын 30-наас эхлэн ойрын хавтал болсон хүн заавал тусгаарлагдах шаардлагагүй болжээ. Виктория мужи вакцины шаардлагыг дагаж мөрдөөгүй гэсэн үндсэлээр улсын сургуулийн 420 багшийг ажлаас нь чөлөөлжээ. Тэд 3-р сарын 25 гэхэд нэмэлт 3-р тунгаа хийлгэх ёстой байсан юм. Тэднийг цалингүйгээр амраахаар шийдсэн байна. Одоогийн байдлаар Виктория болон Нортерн Территори мужийн багш нар заавал нэмэлт тунгаа хийлгэх үүрэгтэй. Тэгвэл Queensland мужи COVID-19-ийн ойрын хавдлыг судлах багийг татан болгохоор болсон байна. Энэ баг нь өнгөрсөн оны 1-р сард байгуулагдсан бөгөөд нийт 15,000 гаруй хүний холбоосыг мөшөгжээ. Одоо мужийн эрүүл мэндийн газар өндөр эрсдэлтэй гэж үтсэн хүмүүсийн ойрын хавдлыг тогтоох ажлыг хийх юм байна. New South Wales-ийн мужийн засгийн газар 2021 оны ковидын хөл оройны үеэр бүс нутгийн хаан иргэдэд хоол, хүнс болон тусламж үйлчилгээ үзүүлэхэд зориулж 300,000 долларын буцалтгүй тусламжийг үзүүлжээ. Дайн улс COVID-19-ийн вакцинжуулалтын хөтөлбөрөө түр зогсоосон анхны улс боллоо. Тэд вирусыг хяналтандаа авсан гэж мэдгджээ. Дэлхийн эрүүл мэндийн байгууллагын дарга доктор Тедрос өнгөрсөн 7 хоногт 15,000 гаруй хүн ковидын улмаас нас барсан нь 2020 оны 3-р сараас хойших 7 хоног тутмын хамгийн бага нас оролттой байлаа гэж мэдгдсэн байна. Гэсэн ч ковидын шинээр гарч ирж байгаа хувилбаруудын нас барах эрсдлийг дутуу үнэлж болохгүйг анхааруулсаар байна. South Australia мужи сургуулийн бүх насанд хүрэгчд болон сургууль дээр зочлон ирж байгаа хүмүүс маска заавал зүүх ёстой гэж үзэж байна. Маск нь 7-12 дугаар ангийнханд заавал зүүх ёстой, харин 3-6 дугаар ангийнханд маска зүүхийг зөвлөж байгаа юм байна. Баруун Австралд аяллаар ирсэн хүлэг онгоцноос 10 зорчигч болон 2 багийн гишүүнээс COVID-19-ийн шинжилгээ эрэг гарчээ. Coral Discoverer нэртэй аяллийн хүлэг онгоц дайруунаас 10 хоногийн туршид аялан иржээ. New South Wales мужи COVID статистиктэй холбоотой өдөр бүхэн хийдэг хэвлэлийн мэдээлэл гаргахаа зогсоожээ. Энэ нь хэвийн байдалтай орж байгаагийн нэг шинж гэж олон хүн үзэж байна. Баруун Австрал орон нутгийн бизнесүүдэд нэмэлт дэмжлэг үзүүлэх зорилгоор COVID-19-ийн бизнесийн тусламжийн багцаа үргэлжлүүлэхээр болжээ. Цагаагаар хүйтэрч улирлын чанартай томоогийн халдвар нэмэгдэж байна. Ихэнх шинж тэмдэг нь ковидтай төстэй байдаг учраас ялахад тун амаргүй. Тэгвэл та томоо болон ковидын шинж тэмдгийн ялгааны тухай мэдээллийг манай нэвтрүүлгийн тайлбар хэсгээс хүлээн авч үзээрэй. Ийхүү 7 хоног бүр та бүхэнд хүргэдэг ковидтай холбоотой багц мэдээлэл өндөрлөж байна. Ирэх 7 хоногт уулзтлаа. Түр баяртай.
SBS Монгол хэлээр бидний нэвтрүүлгийг Facebook, сошиал хуудасаар бусдаа хуваалцаарай.